Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura, dneska bez Karolíny, za to s překladatelkou Anežkou Charvátovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme se bavit o knize, kterou jsem málem minul a naštěstí jsem ji neminul. Je to kniha, kterou považuji za jednu z nejlepších, kterou jsem četl v tomhle roce. Je to kniha, která vypráví o jednom fiktivním jihoamerickém městě, které sousedí s džunglí. A dějou se v něm hrozně zajímavý, zvláštní věci. Ta kniha se jmenuje Město světla, vydalo ji nakladatelství Paseka a napsal ji Andrés Barba. A díky Anežce Charvátové se tahle knížka dostala před české čtenáře. Tak ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer, můžu rovnou začít?
Ano, rozhodně.
Já bych do toho skočila hnedka do toho úvodu. Odehrává se v Latinské Americe. Ono to tak není. Ono se to může odehrávat kdekoliv. Je to jakési fiktivní místo, které tedy leží u velké řeky na kraji spíš řeka pralesa, když mluvíme o Latinské Americe, ale sám autor říkal, to může být Argentina, Kolumbie, Thajsko, kdekoliv v Asii, jenom jde o to, že to je na kraji civilizace těsně sousedí s divočinou.
Vidíte, tak to jsem si vymyslel, každopádně to sousedění s tou divočinou je dost důležité a začal bych asi tou první větou, tak jako mnoho recenzentů, ta první věta románu zní, když se mě někdo ptá na 32 dětí, které přišly o život v San Cristobalu, má odpověď se různí podle věku tazatele. Tahle věta vyvolává hrozně moc otázek. jak si všímají právě i recenzenti. Za prvé, co jsou ty děti zač, těch 23 dětí, co hrozného se jim stalo a proč je ten vypravěč té knihy tak zvláštně odosobněný? Pamatujete si, kterou první otázku vyvolala ta kniha u vás? Nebo ta první věta?
Já jsem nejdřív ze všeho začala přemýšlet o tom, kde se to odehrává, jestli je to město fiktivní nebo ne, protože podle toho jsem se potřebovala nějak vůči tomu textu vymezit. Takže ve mně nevyvolala tolik otázky hnedka tahle první věta, protože jsem zvyklá, že knihy začínají jakýmsi tajemstvím a tomu teprve postupně přijdu na kloub. A mě skutečně od začátku překladu nejvíc vrtalo hlavou a hledala jsem si cizí recenze, kde se to odehrává a jestli to teda je. Já jsem to typovala třeba na Argentinu, právě na pralesní část Argentiny nebo na Paraguay, na nějaké takové Brazílii, ale o tom jsem hrozně přemýšlela. A ty děti samozřejmě byly takové, tam i ten výraz děti byl překladatelský oříšek, protože španělština, ačkoliv jsou tam teďka velká pnutí, taky genderové korektnosti, tak pořád ještě má výraz pro děti chicos, který je příznakový a znamená buď děti, anebo kluci malí. A v češtině teda ty děti jsou mnohem lepší na tohle, ale zase to kladlo velké nároky na to psát pořád, i když je podmět nevyjádřený s tím tvrdým i v příčestí, protože to jsou děti. A vlastně tohle dělalo překladatelsky možná velkou paseku, pořád myslet na ty děti, tlupa dětí, nebo on někdy říká a ta 32, jako těch 32. Tak tahle otázka mi vrtala hlavou. Jinak bylo od začátku celkem jasné, že se stane nějaká tragédie, k tomu to spěje, takže on také někdy říká, já jsem se hodně opičil po Konrádovi, to sám tedy takhle řekl, jednak tím umístěním na okraj divočiny, jednak s pochybněním civilizace, zda přináší opravdu hodně dobrého, ale i také tím, jak zachází s těmi dětmi. To jsem teďka úplně zapomněla, co jsem začala o tom Konrádovi říkat. Ale právě to, že hnedka od začátku víme, že se něco stane, že to je vlastně jakési detektivní pátrání, to jsem chtěla říct. Že to je taková falešná detektivka, podobně jako Konráda můžeme číst jako takovou falešnou detektivku. Hmm.
Každopádně ten začátek je naprosto uchvacující. 32 dětí, který se ztratějí a hned v první větě je zároveň zjevný, že už nám vypravěč něco prozradil, zároveň, že už to je tak trochu neaktuální záležitost. Zároveň, že těch 32 dětí, to se dozvíme během dalších pár vět, pokud se nepletu, tak ty děti jsou vlastně, těžko říct, že jsou zlé, zároveň určitě nejsou tak úplně hodné. Co jsou ty děti zač? Těch ta 32, která se pohybuje někde na rozhraní divočiny a města a která už víme dopředu, zahyne nakonec.
To řekla bych, jestli můžeme použít takové velkohubé slovo, to je takový ústřední filozofický problém celé té knížky a věc, o které Barba hodně uvažuje a o které psal už ve svých předchozích knihách i v esejích, které třeba překládal, tématu dětí se věnoval, mimo jiné také přeložil Alenku v Říši divů od Luise Carrolla a řadu esejí o dětech. A v podstatě ta ústřední otázka je, co to vlastně dětství je a jaký mají k tomu dětství přístup dospělí. A Barba sám říká, že ten přístup dospělých dětství je jaksi dvojaký. Na jedné straně z dětství dělají ráj na zemi, území radosti, veselí, spokojenosti, štěstí, takový cukrátkový, idylický svět. A na druhé straně se ty děti snaží vychovat a udělat z nich dospělé. A tyhle dva přístupy se vlastně střetávají. A tahle podvojnost toho vztahu dospělých je, myslím, i v té knížce patrná hnedka od začátku. Ty děti, což těch 32, oni tam skoro nikdy se nevyskytují všichni najednou, kromě několika klíčových událostí, ale jinak to jsou jednotlivé partičky několika dětí, zpravidla víc kluků, méně holek, ale jsou tam i party vedené holkami, které se bezprizorně potulují po městě, tom fiktivním San Cristobalu, které tedy má španělské jméno, takže proto všichni si říkají ano, Latinská Amerika. A zprvu tak poměrně nevinně okrádají místní spořádané občany. Ale potom to začne jaksi gradovat, což tady nebudeme čtenářům prozrazovat, co se všecko stane. A najednou ti spořádaní občani, kteří k něm nejdříve cítili spíše soucit těm chudým dětem, které víceméně pro ně splývaly s místními domorodými dětmi. Byli všichni zvyklí, že ty domorodé děti žebrají na rohu, prodávají sáčky citronu, orchideje. Tak najednou ty bezprizorné děti se začnou chovat jinak než ty původní místní žebráci domorodí. A vygraduje to a ti dospělí už se jich začnou bát a z té cukrátkové idylky najednou se stane téměř horor v tom vztahu dětí a dospělých. Ještě bych řekla, že tam je hrozně zajímavé vlastně téma, které se v těch recenzích moc často neobjevuje. Vlastně téma hry, které je spojené s těmi dětmi, ale ta hra najednou není žádná dětská nevinná hra. Ta hra je v podstatě horor. Mě to třeba připomnělo, když jsme u autorů mých oblíbených latinskoamerických některé Cortázarovy povídky, které jsou založeny na herních rituálech a narušení toho rituálu vede zpravidla k nějaké děsivé události. Tak právě děti jakožto hravé bytosti, které ale vytvářejí hry, kde se často vyžívají v zbytečném násilí, násilí pro zábavu. To tam v té knize také nacházíme. A to pro mě teda osobně bylo z celého toho románu jako nejděsivější. To dítě, které se stává ne už usměvavým hravým tvorečkem, ale vlastně děsivou bytostí přinášející smrt jen tak pro radost a pro zábavu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
I know.
Posloucháte Liberaturu, dnes s překladatelkou Anežkou Charvátovou se bavíme o knize Město světla, román, který napsal Andrés Barba, má sotva 200 stran, myslím si, že nějakých 162, jestli to říkám správně. Vydalo to nakladatelství Paseka, má to přečtený za den, je to výborný čtení. Anežka Charvátová už o téhle knize mluvila tak trochu jako o hororu. Už jsme si stačili říct, že v té knize hnedka na začátku se od vypraviče dozvíte, že v takovém fiktivním městě řádí dětský gang, takzvaná 32, a ty děti zahynou a mezi tím se ukrývají někde na pomezí divočiny a San Cristobalu, což je, jak jsem říkal, takové fiktivní město. Tak už jsme trošku představili nebo naznačili tu tlupu těch dětí. Asi budeme kolem nich ještě pořád kroužit, kolem toho, že vlastně nevíme, co jsou zač, kolem toho, že mají ten svůj vymyšlený jazyk a tak dál. Ale ještě bych se vrátil k tomu, kdo ten román vlastně vypráví, protože to bylo pro mě taky hrozně zábavné čtení. Je tam takový to kolektivní my a zároveň za ním, nebo v takovém předvoji stojí ta hlavní postava, ten vypravěč. Tak co je zač? Úplně bazálně, kdyby si toho mohla popsat.
Ten vypravěč je vlastně úředník. Je to sociální pracovník, který vymyslel, měl skvělý nápad, jak umožnit domorodým komunitám pěstovat pomeranče a výhodně je prodávat na trhu. Ten se uchytil a tak ho pověřili, aby odejel do města San Cristobal na pokraji pralesa a tam vyřešil problémy místní domorodé komunity nějských dětí. A tenhle sociální pracovník, který má domorodou manželku a vychovává svou nevlastní dceru s touto svou domorodou manželkou, což je taky zajímavý moment, protože on popravdě řečeno ten vztah k dětem sám pro sebe nemá vůbec vyřešený. On se k těm dětem neumí chovat, neví, jak k ním přistupovat, jak k té své nevlastní, tak ke všem ostatním. A popravdě řečeno, mě jakožto překladatelce byl ten vypravěč trošku nesympatický. A všimla jsem si posledně, že to je vůbec rys současné literatury, že mi velmi často vypravěč připadá jako velmi nesympatický, což mě osobně pak nesmírně ruší. Ale chápu to jako stylizaci autorskou a samozřejmě všichni víme, že vypravěč neznamená rovná se autor. Ale takové to jeho filozofování bylo místy skutečně takové ty úřednické banální nápadíčky, které tam potom jako rozpitvává a někdy tam objevíme něco hrozně zajímavého, ale někdy to jsou trošku banality.
Mně to naopak přišlo velmi v pořádku, že ten vypravěč nesympatický, protože jednak mi přišel nespolehlivý, což mi přišlo velice v pořádku. Měl jsem pocit, že bych měl prozkoumávat to, co vlastně vedení města a ten úředník zamýšlelo s těma dětma a zároveň jsem měl pocit, že vlastně protagonistou té knihy není ten vypravěč, ale ta 32, ale ty děti, který vlastně v té knize nemají prostor, nemají jak vystoupit, vždycky jsou tam jenom tak jako zprostředkovaně, jako kdybychom je viděli jako odraz v zrcadle. A vrátil bych se vlastně k těm dětem. Proč se jich dospělí tak moc bojí? Vy už jste to trochu zmínila, ale pojďme ještě vysvětlit, proč vlastně tam vzniká tak strašně silný náboj v tom vztahu mezi těma dětma a těma dospělýma.
Já myslím, že protože ty děti jsou pro ně naprosto nevyspytatelné. Oni se vymykají všem zavedeným modelům chování. A když něco neznáme, tak se to zpravidla bojíme. A ti dospělí, kteří ze začátku, jak jsem tady už taky o tom mluvila, vlastně chtějí těm dětem pomáhat, je jim líto, že jsou takhle opuštěné. Ale když zjistí, že se chovají úplně jinak, že nemají třeba, to je tam také důležité, nemají žádnou hierarchii, nemají žádného vůdce, nemají nic, co známe my z lidské takzvaně civilizované společnosti. A nejdřív mají snahu je zcivilizovat, ale potom se jich začnou bát. A to je ten moment, o kterém Barba hodně přemýšlí v pozadí toho, co říká ten jeho vypravěč. Co vlastně ta lidská civilizace je? Jestli nepáchá víc škody než užitku? Jestli může existovat dětská republika? Tam je ještě, to jsem chtěla tady taky připomenout, ten název totiž ve španělštině původně zní Republika Luminosa, což se může překládat mnoha způsoby, osvícená republika, republika světla, světelná republika, ale protože bohužel v Pasece nedávno vyšel jiný román, který měl republiku v názvu, tak chtěli ten název změnit a proto to vyšlo jako Město světla, což je hezký název, ale přece jenom tam z toho trošku vypadlo to, že ty děti, jak si se naznačuje v závěru, byly schopné vytvořit vlastní jinou civilizaci, jiný stát, jinou republiku, založenou na zcela jiných zásadách bez té dospělé vertikální hierarchie.
Vidíte, já jsem se na to samozřejmě chtěl zeptat na to, proč se to jmenuje Město světla, nikoli Republika světla, ono to má dost prozaický důvod. Barba v jednom rozhovoru říká, cituju, násilí se v mém románu rozpoutá díky tomu, že děti naráží na nějaký neklid ukrytý hluboko ve společnosti dospělých. Co myslíte, že je to za neklid, který ty děti otvírají v těch dospělých? Je to právě to, že ta společnost funguje bez té hierarchie zhora, nebo to bude ještě něco jiného?
Ten neklid, který, ta otázka zní, jaký neklid ty děti vyvolávají v dospělých? Mm-hmm.
Jestli tušíte, o kterém neklidu ten Barba mluví?
No, já jsem si to pro sebe interpretovala právě jako, že to je ta jistá nevyspytatelnost, že ti dospělí se bojí toho, že ten dětský svět je jiný, než oni si vlastně vždycky představovali, že to není jako ten ráj, ale že ten svět je ve skutečnosti jiný. A snaží se ten vypravěč se na mnoha místech snaží přijít na to, jak vypadá svět těch 32, svět jiných dětí, než jsou civilizované děti. Jestli je možné, aby stejně jako v případě mnoha takzvaných divokých dětí nebo zvířecích dětí, aby nějaké dítě vyrůstalo bez jakýchkoliv vzorů a co se z něho stane, když ty vzory civilizační takzvané nemá. To jsou všechny ty případy nejen Mauglího fiktivního, ale skutečných dětí, co vyrůstaly s vlčí smečkou a s opicemi a tak dále, což tam také v jedné kapitole Barba dokládá tyhle případy. No, tak já myslím, že tady ten problém je právě v tom, že ti dospělí jim nerozumí.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
Thank you.
to není asi otázka na překladatelku, možná, že by se hodila spíš položit nějaké dětské psycholožce nebo psychologovi, ale rozumíme dětem jako dospělí? Nepřikrášlujeme si trošku ten svět dětí? Nebo nenaráží na tohle barba?
Že si přikrášujeme svět dětí, to tam několikrát přímo výslovně říká, že děláme ten cukrkátkový model z toho dětství. Ale samozřejmě děti mají tendenci si vytvářet vlastní jazyky. I Barba taky o tom mluví, všechny tajné jazyky. Všichni jsme si ve škole vymýšleli tajné jazyky, vkládali jsme slabiku navíc, což je taky jeden ten způsob. Já ta těte má tam... Podobně, nebo jsme psali slova odzadu dopředu a těch šifer jsme si vymýšleli miliony. Ta snaha, aby nikdo zvenčí nám nerozuměl slengy vězeňské, slengy vojenské a tak dále, tak samozřejmě děti mají také tendenci si vytvářet ty vlastní jazyky. Jinak ta teze, že jsou úplně schopné si vymyslet vlastní jazyk, který je naprosto arbitrární, což je právě myšlenka, co se líbila Barbovi. To znamená, že všechna slova jsou úplně fiktivně vymyšlená bez jakékoliv souvislosti s předmětem, který označují, což je ale, jak říkal Saussure, o kterém tam také mluvil, znak každého jazyka. Jazyk ve své většině není daný, že by ten předmět s tím označením nějak souvisel. Většinou to je skutečně arbitrární. Hmm. Ale tak ty děti si vymýšlejí slova, která se vůbec nepodobají tomu, jak se to řekne španělsky, protože Barba to napsal španělsky.
Plus možná důležitý, že to, že si vymýšlejí znova ty úplně jiný názvy, tak upozorňuje člověka na to, že aha, ty moje názvy jsou vlastně taky vymyšlený. Že znova upozorňuje na tu arbitrárnost jazyka. Ale bavíme se tady o tom dětském světě, o tom, že ho Barba v tom románu Město světla zbavuje nějakýho puncu nevinnosti a tak, ale vlastně říká o tom dětském světě něco radikálně novýho, protože on, jak už jsme si říkali, on od tý 32 těch dětí vlastně toho tolik neprozradí. Oni jsou tam vždycky tak zprostředkovaně, jako buď jako vzpomínka, nebo jako zachycený na kamerách různých průmyslových kamerách nějakých objektů a tak, kde zrovna rabujou, tak říká teda o tom dětském světě, a nebo naopak vlastně mluví daleko víc o tom, jako co my si myslíme jako dospělí, co my děláme špatně jako dospělí a tak.
To jste řekl úplně přesně. Já si myslím, že on to stále vidí zvenčí. On není schopný až do posledních stránek to pochopit. I nakonec, když už objeví místo, kde ty děti se skrývaly, a on tam najde nápis na stěně, tak vlastně není schopný dešifrovat, co zatím je. To bylo překladatelské utrpení, popravdě řečeno, přeložit 4 stránky úvah o něčem, které vlastně nikam nevedou, protože on to v podstatě nedokázal pochopit, to, co tam našel a to, co tam viděl. Jo, takže je ten pohled neustále zvenčí. A to jsem vlastně chtěla říct ještě na začátku, když jste mluvil o tom vypravěči, jak je to zprostředkované, že tam je mezi tím 20 let přestávka mezi událostmi a dobou, kdy on to líčí. Tak ten vypravěč kromě svých vlastních vzpomínek využívá i různé dokumenty, dobové materiály, novinové články, televizní reportáže. A to je pro mě druhá, možná nejzajímavější otázka té knihy, kromě toho zobrazení jakéhosi zbytečného násilí pro zábavu, tak ta nejistota, nespolehlivost, jak se říká, nespolehlivý vypravěč, ale pro mě je to věc nespolehlivé paměti. Naše paměť je velmi selektivní, ráda zapomíná na nepříjemnosti, vybírá si, vyzobává si z minulosti jenom to, co chce. A tady je vlastně konfrontace té paměti vypravěče a těch fakt, takzvaných fakt, které jsou zachycené nějakými médii. Ale bohužel my tam vidíme, že i ta takzvaná fakta zachycená médii také nejsou fakta, protože i ta média tehdy ty události jistým způsobem manipulovala. Takže reportáž televizní, o které tam mluví, byla zmanipulovaná tak, aby předestřela určitý obraz té dětské skupiny. I potom, když děti všechny zemřely, tak se jim začaly stavit pomníky, dělali se vzpomínkové pietní akce, ale byla to zase určitá manipulace ex post těch dětí jako ubozí hrdinové z neuznaní tím zlým dospělým světem. A vlastně všechno, co tam vidíme, jak ty vzpomínky, které jsou tedy nespolehlivé kvůli nespolehlivosti paměti, tak ta fakta mediálně předestřená, všecko je to určitý způsob manipulace fakty. A docházíme pak k tomu, že ta minulost má x variant a my vlastně si nejsme úplně jistí, která ta varianta je ta pravá, pokud vůbec je možné mít jednu jedinou pravou variantu minulosti. Nemluvě o těch variantách do budoucnosti, které se tam předestírají.
Já sám mám rád knížky, ze kterých mám pocit, že jsem se něco naučil. Myslím si, že nebudu asi sám, kdo takhle rád čte knihy. A mám pocit, že zatím to z toho našeho rozhovoru vypadá, že z Města světla se člověk nemůže nic moc naučit, že vlastně ta kniha člověku nedává žádný jako jasný sdělení a nepoukazuje na něco jako tak a tohle je pravda, nebo tohle jsem vám chtěl říct. Vypadá to jako, že ta kniha vyvolává strašně moc pochybností a který se ještě navíc řetězejí až do jako skoro možná exponenciálně rostou, tak proč bych tu knížku měl číst a na konci se nebát, že jsem vlastně všechno vydělil nulou?
No já si právě myslím, že ano, v knihách se můžeme naučit, ale to bylo třeba hodně v knihách 19. století, nebo se můžeme naučit v cestopisech, když někam nemůžeme cestovat, nebo něco se dozvědět o filozofii, ano. Ale pro mě v beletrii není nejdůležitější něco se naučit, i když já se vždycky hrozně ráda dozvídám o cizích zemích a způsobech života, kultuře a tak dále. Tak důležité, že naopak kladou ty otázky, že něco zpochybňují. A v tom vidím největší devizu tohodle románu, že právě on tam nově nasvěcuje tu otázku, což je vlastně tradiční latinskoamerický problém civilizace a barbarství. Co je barbarské nebo divoké a co je civilizované, u čeho je kladné a u čeho záporné znamenko. A to, že se to všechno nově přehodnocuje dnešníma očima.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Clutch to the drugs like a hand from a lover.
You know it, she knows it. We're burning in the sweet sunshine. We know it, he knows it. Baby, it's the end of times. I wrote a song for the party, but I got the words wrong. It was the end of the world.
Rozhlas.
Český rozhlas.
děláme vlny.
Co je civilizace a co je barbarství? Vy jste říkala, že to je velký téma latinskoamerické literatury. Tak můžete to pro mě rozvést?
Když vzniká latinskoamerická literatura, odhledneme od děl vzniklých v době kolonií, ale vlastně latinskoamerická literatura jako taková v jednotlivých zemích vzniká zejména v 19. století po dosažení nezávislosti a jednou ze zemí, která je napřed před ostatními, je Argentina, velmi ovlivněná francouzskou literaturou, anglickou, americkou, méně už španělskou, v té době to Španělsko zůstávalo na okraji, jakožto bývalí kolonizátoři. A jeden slavný argentinský spisovatel, esejista a taktéž prezident, jehož zásluhou je, že se do Argentiny pozvali imigranti z Evropy, z vyvinutých zemí, zejména Angličani, Francouzi, Němci a další, tak napsal slavnou knihu Facundo aneb civilizace a barbarství, kde nastolil tuto otázku s tím, že vlastně ten latinskoamerický kontinent je barbarský. A přichází nová civilizace, která má ten barbarský kontinent civilizovat. Ale on tu otázku nepoložil takhle jednoznačně, ale naopak v postavě Facunda, o němž ta kniha je, což byl takový malý diktátor, tak ten vypravěč nejenže odsuzuje jeho barbarské praktiky, ale zároveň je fascinován tím jeho barbarstvím. To barbarství je okouzlující. A taková ta okouzlenost tím barbarstvím, které podvědomně velmi obdivujeme, ale rozumově ho odsuzujeme, tak tahle dvojdomost je od té doby typická pro latinskoamerickou literaturu. A tady se ten konflikt trošku staví naopak, že... Nebo naopak, taky tam ten vypravěč k těm dětem cítí jistý obdiv. A vlastně ta civilizace není pro ně dobrá. Ta civilizace jim přináší zmar.
Ale tam to barbarství vzniká vlastně, jako vrací se zpátky z civilizace. Chápu to dobře? Že ty děti vlastně jsou děti, které, pokud se nepletu, tak jsou to děti, které se ztrácejí těm rodičům v tom městě San Cristóbal, aspoň někteří, a vlastně pak se z nich stávají barbaři.
No, tam,
aspoň tak jsem to interpretoval.
Taky podle toho, jak vnímáme to, co je to barbar a co je to civilizace. Pro mě jsou třeba horší barbaři, ti takzvaně spořádaní občané, kteří na ty děti udělají lov v podstatě, zátah, kteří pak způsobí, ač tedy neúmyslně, ale způsobí jejich smrt, tak to je pro mě barbarství, takhle se chovat k dětem.
Já jenom poznámku počaru. Teď myslím, že jsme nic moc neprozradili, protože, jak jsme říkali na začátku, hned v první větě se dozvíte, že ta tlupa 32 v uvozovkách barbarských dětí zemře. Už to víme hned na začátku a vlastně tato věta vyvolává obrovský napětí. Velmi zajímavý, dobrý četby. Kdyby se mi, nebo pokud se mi líbil Andrés Barba a jeho Město světla, kam mám dál sáhnout? A teď myslím, co se týče už přeložených knih do češtiny. Já třeba jsem moc knížek ze španělštiny nebo španělských autorů nebo latinskoamerických autorů nečet, tak budu rád za každý doporučení. Cortázara znám, je skvělý.
Od Andréze Barby zatím nic dalšího přeloženo nebylo, ale já bych tady chtěla zdůraznit, že Andrés Barba je Španěl. A já se normálně věnuju mnohem více latinskoamerické literatuře a vlastně i tenhle překlad já jsem vzala, protože Andrés Barba měl velký úspěch právě v Latinské Americe, že mnozí mý kolegové nebo spisovatelé argentinští říkali, že je Barba skvělý, že on právě tím možná tím konfliktem té civilizace barbarství tímhle způsobem nazírání, ale i tím dějištěm, kde se román odehrává, zapravdu víc trošku do té latinskoamerické literatury. I tím, že se snaží zachytit to, jak se mění hodnoty toho takzvaně civilizovaného člověka, který je vystaven určitým extrémním podmínkám. A když tedy navážu na tohle, tak to bych vám třeba i v rámci toho konfliktu civilizace barbarství románu Pralesa, k němuž také se vztahuje tohle, mohla doporučit řadu velkých autorů. Kdybych začala těmi zde méně známými a opomíjenými, tak jeden z nejskvělejších povídkářů chilských Poloane, kterému tedy vyšla pouze jedna sbírka povídek česky Ohňová země, tak ten právě zachycuje lidi v naprosto nehostinném koutě chilsko-argentinské Patagonie, vystavené naprosto extrémním podmínkám přírodním, ale i extrémně krutým vztahům mezilidským. Tak to je skvělý autor na tohle téma. Jeho krajan Chilán Luis Sepulveda, který také píše o tom, jak jsou lidé vystaveni krutým podmínkám. Román Pralesa, tak tady bych mohla vyjmenovat jmenovat tisíc jmen, ale zase nerada bych zahltila jmény. Můj oblíbenec Mario Vargas Llosa má z prostředí pralesa řadu románů. Jeden z nejlepších, strukturně nejobtížnějších je Zelený dům, který vyšel v češtině už dvakrát, v 84. a pak 2006 nebo 7 nebo nějak tak zhruba. Tak to jsou určitě věci, které ten konflikt pojímají trošku jinak, ale i u toho Vargas Llosa je určitě přítomná otázka, nebo v románu Vypravěč, který teda nebudu si dělat reklamu, že jsem přeložila já, ale tam také uvažuje o tom, do jaké míry ti bílí lidé mají pronikat do toho pralesa a mají se snažit pomoci těm indiánům tím, že naučí chodit do škol a přinesou jim lékařskou péči, ale jakou cenu za to potom ti domorodci zaplatí.
Mým hostem v dnešní Liberatoře byla překladatelka Anežka Charvátová. Bavili jsme se o knize Město světla, kterou napsal Andrés Barba, kterou vydalo nakladatelství Paseka. A já moc děkuju, Anežko, za skvělý tipy. Už se moc těším, až se podívám do Ohňové země přes stránky té další knihy. Díky a mějte se krásně.
Moc děkuju za pozvání, nashledanou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Kolo terorita! Harlem Shake.